Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, želimo vam dobrodošlicu na talase Radija Svetigore i u emisiju Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U godini kada obilježavamo ovaj veliki jubilej, Radio Svetigore odlučila se da pokrene zasebnu emisiju koja će biti posvećena junacima i tekovinama Prvog svjetskog rata koji su na kraju doveli do stvaranja velike države i ujedinjenja Crne Gore sa ostalim Srbima i Južnim Slovenima. Danas ćemo govoriti o prvim operacijama Crnogorske vojske 1914. godine. Govorit ćemo o bojevima kod Pljevalja i Grahova, kao i operacijama u istočnoj Bosni Crnogorske vojske. No prije toga vrijeme je za prvu muzičku pauzu. Slušamo pjesmu koja je ponovo postala popularna nakon filma Montevideo Vidimo se, u izvođenju našeg poznatog muzičkog umjetnika Magnifica. Madrugadas ili španska verzija obrade naše pjesme Pukni zoro.
Tu la gloria conquistaba sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador fuerte. Joven, un regalo que nadie me quitó. Vuelven madrugadas que se abran al sol. Un momento dulce que pasó. Me llegan ecos sobre ti desde el río de la plata he vuelto a sonreír suenan las campanas para el vencedor. Riman juntos
Božja vjera, vjera utemeljena na istini. Korijen utemelja našega bića na istini Božjoj, na imenu Božjem, na imenu jedinoga tvorca neba i zemlje, onoga na kome počiva vasiona. Da nije njega, raspala bi se vasiona u par parča. Da nije njega, ne bi bil ni ljudskog roda, da nije njega, ničega ne bi bilo toga imena Božje i te tvrde Božje vjere i njegovog prisustva.
Uvaženi slušalci, nakon ove muzičke pauze počet ćemo sa našom današnjom temom, to su operacije Crnogorske vojske 1914. godine. Govorit ćemo o bojevima kod Pljevalja i Grahova, kao i operacijama Crnogorske vojske u istočnoj Bosni. Prije svega, treba napomenuti da je Crnogorska vojska bila grupisana u 4 odreda. Sandžački odred ili Pljevaljska divizija, koja je bila sastavljena od Pljevaljske i Beloponske brigade sa pojednim bataljonom iz Kolašinske i Durmitorske brigade, koja je bila jaka 6000 vojnika, koji su bili pod komandom brigadira Luke Gojnića i koji je bio grupisan u reonu Boljanića i Bobova da bi zatvorio pravce od Čelebića i Čajniča koji vode ka Pljevnjima i obezbijedio spoj sa srpskom vojskom. Drugi veliki odred bio je Hercegovački odred, koji su činile Bjelopavlićka, glavnina Zetske, Nikšićka, Durmitorska, Vučedolska, Kolašinska i dio Donjovasojevićke brigade sa 5 baterija, koja je brojala 15.000 vojnika, kom je komandovao divizionar serdar Janko Vukotić i koja je bila razvijena na liniji Trubjela Grahovo Krstac sa zadatkom da zatvori pravce koji iz Hercegovine i Kravošija idu ka Nikšiću. Lovćenski odred činile su Katunska, Riječko, Lješanska, Crničko, Primorska i Spuška brigada sa 5 baterija, jer čine oko 8000 vojnika pod komandom divizijara Mitra Martinovića i koji je razvijen na planinskom grebenu Lovćen Sutorman sa zadatkom da zatvori izlaze iz Boke Kotorske i Primorja ka Cetinju i Rijeci Crnojevića. Četvrti odred nosio je naziv Starosrbijanski odred. Činile su ga Gornjovasojevićka, 3 bataljona Donovasojevićke brigade, 2 bataljona Zetske brigade i 3 regrutska bataljona sa 3 baterije. Čin ovog odreda bila je 6000 vojnika, komandovao je brigadir Radomir Vešović, koji je dobio zadatak da obezbeđuje granicu prema Albaniji. Crnogorska vojska brojala je ukupno oko 35.000 ljudi. Od toga je oko 29.000 angažovano prema Austrougarskoj, a 6.000 prema Albaniji. Vrhovna komanda nalazila se na Cetinju. Nju je na početku praktično predstavljao samo vrhovni komandant kralj Nikola, dok je njen načelnik štaba, divizijar serdar Janko Vukotić, bio na frontu kao komandant Hercegovačkog odreda, iako je pored te dvije funkcije vršio još i dužnost predsjednika vlade i ministra vojnog. Crna Gora nije imala razrađen plan za slučaj sukoba sa Austrougarskom. Zbog toga ovakav raspored snaga predstavlja uglavnom izraz želje da se malobrojnim snagama, makar i u kordonskom rasporedu i bez rezerve, zaštite državne granice. Pri tom je najmanje pažnje posvećeno najosjetljivijem sandžačkom pravcu gdje je trebalo obezbiditi čvršći naslon na srpsku vojsku. Cilj Austrougarske bio je da postigne brzi slom Srbije i Crne Gore. Stoga je pripremljen napad preko Drine i Save s tim što je prema Crnoj Gori predveđena ofanziva samo sandžačkim pravcem ka Pljevljima i Uvcu, dok je na Hercegovačkom i Lovćanskom frontu u prvi mah trebalo ostati u defanzivi. Za ofanzivu je predviđen 16. korpus 6. armije, prikupljen na liniji Goražde-Foča. Hercegovinu je trebalo da brani 3. a Boku Kotorsku 14. brigada, obje ojačane sa po dvije baterije. Sem toga, za odbranu Boke Kotorske i Hercegovine postoje čitav niz jakih tvrđavskih posada. Ukupno je prema Crnoj Gori bilo angažovano oko 75.000 vojnika sa 564 artiljerijskih oruđa, dok je mitraljeza samo u stalnim utvrđenjima bilo oko 300. Od toga je 45.000 vojnika i 18 baterije pripadalo operativnoj vojsci, a ostalo tvrđavskim posadama. Prema tome, austrougarske snage su u živoj sili bile skoro 2,5 puta jače, dok je njihova nadmoćnost u artiljeriji i mitraljezima bila 10-struka u odnosu na crnogorske snage angažovane prema Austrougarskoj. Kada se ima u vidu da je glavna austrijska ofanziva orijentisana prema slabom sandžačkom odredu, očigledno je da su izgledi za odbranu oba pravca ka Pljevljima bili vrlo mali. Da bi se odbranio sandžački pravac u zahvatu Tare i Lima, komandant sandžačkog ordena, brigadir Gojnić je obrazovao dva manja odreda. Kovački, kojim je Gojnić lično komandovao, jačine 6,5 bataljona, 2 topa i 2 mitraljeza, prikupljen je na planinu Kovaču da bi zatvorio pravac Goražde, Čajniče, Pljevlja, a Ljubišnjanski jačine 4 ojačana bataljona pod komandom komandira Jovana Žižića u Bobovu za odbranu pravca Foča, Čelebić, Pljevlja. Neprijatelj je manjim snagama prešao crnogorsku granicu 1. augusta prije objave rata, ali je brzom intervencijom sandžačkog odreda odbačen. 7. augusta prešli su napad crnogorske snage. U toku dvodnevnih borbi kovački odred oslobodio je Metaljiku i Čajniče, a ljubišnjanski odred Čelebić. Tako je sandžački odred skratio front i nešto poboljšao uslove za odbranu. Sa oslobođene teritorije iz južnih sela javilo se blizu 600 Srba dobrovoljaca. Oni su formirali poseban bataljon koji se tada borio u sastavu crnogorske vojske. Hercegovački odred branio je granični front od Šćepan polja do Trnovog ždrijela jugoistočno od Grahova, a u dužini od 130 km. Iako je raspolagao malim snagama za tako širok front, komandant odreda odlučio je da pređe u napad odmah po objavi rata, pošto je raspolagao podacima da neprijatelj nema dovoljno snaga za ofanzivna dejstva na ovom dijelu fronta. Glavni komandant se saglasio sa ovom odlukom, pa su napadne operacije počele već 8. augusta. U toku dvodnevnih borbi zauzet je veći broj graničnih utvrđenja i žandarmerijskih kasarni, pa su dijelove hercegovačkog odreda ugrozili Gradsko, Avtovac, Bileću i Trebinje. Komandant odreda Serdar Janko Vukotić je obrazovao nekoliko gerilskih grupa koje su porušile više karaula, telefonskih i telegrafskih uređaja, mostova i drugih objekta na putevima između neprijateljskih garnizona. Tako je prodor crnogorskih snaga u Hercegovini izazvao zabrinutost kod austrougarskih vlasti, ne samo u pograničnim mjestima, već i u Mostaru i Dubrovniku. U takvoj situaciji Poćorek je bio prinuđen da interveniše. On je naredio da se angažuju 3. i 14. brdska brigada, 9. landšturmski puk i posebne trupe da bi odbacili crnogorske snage. Kod Avtovca je angažovano oko 5.000 vojnika iz 3. brdske brigade i graničnih utvrđenja, a kod Bileće oko 4.000 iz tvrđavskih jedinica i 9. landšturmskog puka i kod Trebinja od 6.000 do 7.000 ljudi također iz tvrđava i 14. brdske brigade. 14. i 15. augusta vođene su žilave odbrambene borbe u toku kojih su dijelovi hercegovačkog odreda bili prinuđeni da se povuku na polazne položaje. Ofanzivne mogućnosti ovog odreda očigledno bile su precijenjene i to uglavnom stoga što se nije znalo da neprijatelj na ovom pravcu ima tako jake snage. Pa ipak, u toku svog napada, hercegovački odred nanio neprijatelju relativno velike gubitke i unio pometnju njegovu pozadinu što imalo snažan politički efekat. Lovćanski odred je također razvijen na graničnom frontu dužine oko 150 km. Međutim, odmah po objavi rata Austrijanci su napustili uzani primorski pojas od Prčije glave do Sutomora, pa je ovaj front skraćen jer je od Mirca povijen preko Pobora na Strajekanijuci presicajući Grbalj. 8. augusta Komandant odreda, divizionar Mitar Martinović, uputio pismeni zahtjev austrougarskim vlastima iz Kotora da uklone neboračko stanovništvo, kao i da humanitarne ustanove i crkvena zdanja obilježe vidnim znacima kako ne bi stradali od artiljerijske vatre. Istovremeno su stanovnici nekih crnogorskih sela uz granicu evakuisani. Crnogorska artiljerija je povremeno otvarala vatru po nekim austrougarskim utvrđenjima u Boki, ali njeno dejstvo bilo ograničeno zbog nedostatka municije. Austrougarska flota kontrolisala je crnogorsku obalu, u dva maha je bombardovala Bar, a 10. avgusta objavila je blokadu crnogorske obale. Noć u tome primio italijanski konzul u Baru, ali su je crnogorske vlasti odbile, ne priznavši blokadu, uz napomenu da su Austrijanci, suprotno principima međunarodnog prava, bombardovali nebranjeni grad. U sklopu opšte ofanzive Austrougarske balkanske vojske, 16. korpus 6. armije prešao je Drinu kod Goražda i Foče s ciljem da odbaci crnogorske snage sa austrougarske teritorije i da prodorom preko Pljevalja ka Uvcu sadejstvuje 15. korpus u napadu ka Užicu. Zbog toga su 4 brigade upućene pravcem Goražde, Čajniče, Pljevlja, a 2 brigade pravcem Foča, Čelebić, Pljevlja. Njihov napad otpočeo je 15. augusta. Korpus je bio 5 puta jači od sandžačkog odreda. Napadnut toliko jakim snagama, kovački odred je istog dana morao da se povuče na granični front. Predveče su mu stigla 2 bataljona iz starosrbijanskog odreda, ali je to bile suviše malo povećanje u ovako kritičnoj situaciji. Ljubišnjanski odred je od uspješnije branio svoje položaje i neprijatelju nanio teške gubitke, ali nije mogao preduzeti protiv napad zbog situacije kod kovačkog odreda. Kovački odred je naime 16. augusta uprkos snažnom otporu bio odbačen ka Boljaniću. Zbog toga je Ljubišnjanski odred morao da se povuče pravo na granični front, a zatim ka planini Ljubišnje. Austrougarske snage su tako vladale graničnim frontom. Brigadiru Vojniću je bilo jasno da ni taj front neće moći da odbrani, ali da bi što više usporio nadiranje neprijatelja u toku 17. augusta, ostao je sa zaštitnicom kako bi joj dao moralni podstrek za što snažniji otpor. Neprijatelj je toga dana uspio da omete spajanje sandžačkog odreda i dijelova srpskog limskog odreda. Narednih dana on je glavnicu svojih snaga orijentisao prema limskom odredu, dok je manjim snagama potiskivao sandžački odred. 19. augusta zauzeo Pljevlja, a sutradan Jabuku, potiskujući crnogorske snage ka Limu. Međutim, zbog poraza na Ceru obustavljena je ofanziva 6. armije, pa je 16. korpus morao da se povuče u istočnu Bosnu. Malobrojni sandžački odred je dakle bio izložen napadu jakih neprijateljskih snaga, čiji se duboki prodor na crnogorsku teritoriju nije mogao spriječiti. Pa ipak, on je postigao značajni operativni uspjeh samim tim što je u ovoj ofenzivi vezao za sebe tako jaku neprijateljsku jedinicu kakav je 16. korpus. Uporedo sa 16. korpusom pripremali su napad i austrougarske snage iz Hercegovine i Boke Kotorske, 3. i 14. brdska brigada i 9. landšturski puk. Crnogorske snage su 17. augusta preduhitrile ovaj napad iz Hercegovine i brzim dejstvom zauzele Avtovac. Tako je 3. brdska brigada umjesto da napada u prvi mah bila prinuđena da se brani. Ipak, ona je odbacila 2 crnogorska bataljona iz Avtovca i prešla u napad prema Goranskom, ali je samo mjestimično uspjela da pređe graničnu liniju. Uvodeći u borbu i svoj 3. uskočki bataljon, Durmitorska brigada je organizovala protiv napad i neprijatelja ponovo odbacila sa crnogorske teritorije. 18. augusta je oko 10.000 vojnika iz 14. brdske brigade, 9. landšturmskog puka i dijelova tvrđavskih posada iz Boke i Krivošija napadalo Grafovo. Borba je trajala čitav dan, ali su jedinice Hercegovačkog odreda odbranile ovo mjesto i uz velike gubitke odbacile jakog neprijatelja. Pripovjedač Veljko Milićević, koji od 1912. godine kao dopisnik sarajevskih pa cetinskih listova prati operacije crnogorske vojske, naročito onog njenog dijela kojim je komandovao njegov ljubimac Serdar Janko Bukotić, veličao ovu borbu kao 3. veliku pobjedu crnogorskog oružja na Grahovu. Ovim neprijateljskim napadima sadejstvovala i posada iz Bileće, ali su osujećeni svi njeni pokušaji da pređu crnogorsku granicu. 3. brdska brigada je 23. augusta ponovo upućena iz Avtovca ka Krscu da presječe i zatvori važan pravac Nikšić-Duga. Ona je potisnula golijski bataljon koji je branio ovaj pravac, pa je sutra dan na Krscu upućen uskočki bataljon Durmitorske brigade Aka Ćurilu Rudinsko-tepački bataljon Vučedolske brigade. Istovremeno je Durmitorskoj brigadi naređeno da svojom glavninom iz riona Dobrelice udari u bok 3. brigade. Ovako jakim crnogorskim snagama uspjelo je prvo da zadrže, a zatim i da odbace ovu neprijateljsku brigadu iza granične linije. Nešto slabijim snagama neprijatelj je napadao i desno krilo lovčanskog odreda, ali ni tamo nije imao uspjeha. Krajem augusta je na čitavom frontu bilo relativno mirno. Srpske i crnogorske operacije u ovom ratu počele su bez zajedničkog operacionog plana. Iako je zadatak crnogorske vojske bio prvenstveno da zaštiti državne granice, ipak je kralj Nikola priželjkivao oslobođenje i prisegnjenje Boke Kotorske, jugoistočne Hercegovine i dijela Dalmacije. Očekivao je da će pri tom imati pomoć i podršku Antantine flote, a možda i njenih kopnenih snaga. Na koncentraciji vojske najviše je radio brigadir Novo Bećir, pomoćnik ministra vojnog, kome su kraljeve želje bile poznate i bliske. Od tuda je prema Boki Kotorskoj i Hercegovini grupisao znatno jače snage nego što je s obzirom na raspoložive efekte za odbranu ovog dijela granice bilo neophodno. To je učinjeno na račun snaga raspoređenih na najosjetljivijem sjeverozapadnom dijelu graničnog fronta. Protiv takvog angažovanja crnogorskih snaga, koje se u početnim operacijama pokazalo manjkavim, od početka su bile Srbija i Rusija. To je u skladu s njihovim željama da se crnogorske jedinice angažuju u tješnjem sadejstvu sa crnogorskim snagama, što je vojnički stvarno bilo cjelishodnije, ali u skladu sa željom da Crna Gora što je moguće manje samostalno istupa. Pošto je u toku priprema operacije odlučeno da srpska i crnogorska vrhovna komanda jedna drugoj delegiraju po jednog predstavnika, to je i ovo Bećir kao crnogorski delegat upućen u Niš krajem augusta. Na prijemu kod predsjednika srpske vlade Pašića, on je 3. augusta izjavio da nosi poruku sernara Janka Vukotića da se izradi plan zajedničkih operacija srpske i crnogorske vojske. Zbog toga je Pašić tražio svoje vrhovne komande da taj plan odmah izradi i da kasnije nastoji da se on dosljedno izvršava. Pri tom je naglašavao da nije najpreče zauzimanje zemljišta, već potreba da se neprijatelj satre i pobjedi. U srpskoj vrhovnoj komandi, gdje je Bećir ubrzo stigao, odmah je počelo da se radi na tom planu. Imajući u vidu Pašićevo upustvo i trenutne potrebe na frontu, s obzirom na jačinu i raspored neprijateljske vojske, u planu je konstatovano da crnogorska vojska nema neku jaču samostalnu akciju u Hercegovini, već da je neophodna bliža kooperacija sa srpskom vojskom ka Sarajevu. Za taj zadatak trebalo bi odvojiti 2/3 crnogorske vojske, 1/3 zadržati radi zaštite granice prema Hercegovini, Primorju i Albaniji. Za delegata srpske vrhovne komande na Cetinje je upućen general Božidar Boža Janković, s njim su upućena 2 pukovnika i 2 potpukovnika. Boža Janković sa ovim oficirima i planom stigao je na Cetinje 21. augusta. Njega je odmah primio kralj Nikola, koji je kao šef države i vrhovni komandant prihvatio zajednički plan, a Božu Jankovića imenovao za načelnika vrhovne komande. Za njegovog pomoćnika postavljen je pukovnik Petar Pešić, dok su ostali srpski oficiri i 2 crnogorska niža oficira obrazovali štab vrhovne komande. Time je Serdar Vukotić razriješen dužnosti načelnika vrhovne komande, ali i dalje ostao predsjednik vlade, ministar vojni i komandant sandžačke vojske. Iako je odmah prihvatio pomenuti plan, kralj Nikola nije bio oduševljen njegovom odredbom da se baš 2/3 vojske upute ka istočnoj Bosni. Koliko god su mu srpski oficiri predočavali prednosti zajedničkog angažovanja ka Goraždu i Sarajevu, toliko je on bacao željne poglede na Boku Kotorsku i susjedne oblasti, uvjeren da bi uz pomoć saveznika na tom pravcu postigao više. Stoga ni jačanje sandžačke vojske nije išlo dovoljno brzo, iako je počelo prije dolaska generala Jankovića na Cetinje. Naime, 19. augusta, kada je neprijatelj zauzeo Pljevlja, vrhovna komanda odlučila da divizionar Serdar Janko Vukotić preda dužnost komandanta Hercegovačkog odreda divizijaru Mitru Martinoviću da bi lično preuzeo komandu nad snagama na ugroženom Hercegovačkom pravcu. kao jačanje za Sandžak. On je iz Hercegovačkog odreda poveo konjašinsku brigadu sa 5 bataljona i jednom baterijom, dok je Lovćanskom odredu naređeno da tamo uputi spušku brigadu sa 3 bataljona i novoformiranu Lovćansku brigadu, koju su obrazovala 2 bataljona Katunske, Čevsko-Bjelički i Pješivački i jedan bataljon Lješanski, Riječko-Lješanske brigade. Starosrbijanskom obredu je također naređeno da ka Pljevljima uputi Đakovičku brigadu, 2 regrutna bataljona i jednu brdsku bateriju. Tako je Sančački odred ojačan sa 13 bataljona i 2 baterije i 25. augusta preimenovan u Crnogorsku Sančačku vojsku. Radi lakše komandovanja, ova grupacija obrazovala 2 divizije. Prvu Sančačku sastava Vasojevićka, Bjelopoljska i Đakovička brigada pod komandom brigadira Luke Gojnića i drugu Sančačku sastava Lovćanska, Spuška, Pljevaljska brigada pod komandom brigadira Mašana Božovića. Kolašinska brigada kao samostalna zadržana je u rezervi Sandžačke vojske. Formiranjem Sandžačke vojske sa 13.500 vojnika, 28 topova i 6 mitraljeza nije bila ostvarena odredba o angažovanju 2/3 vojske ka istočnoj Bosni. Zbog toga je na uporno insistiranje srpske vrhovne komande da se sve odredbe iz zajedničkog plana poštuju 30. augusta naređeno da se iz sastava Hercegovačkog odreda obrazuje novi Drinski odred za sadejstvo Sandžačkoj vojski. Njega su obrazovale Durmitorska i Zetska brigada sa pojednim bataljonom iz Nikšićke i Katunske brigade, to jeste sa ukupno 6.200 ljudi sa 6 topova i 6 mitraljeza. Za komandanta Drinskog odreda postavljen je divizijar Mitar Martinović, na njegovo mjesto za komanda Hercegovačkog odreda brigadir vojvoda Đuro Petrović. Komandu Lovćanskog odreda preuzeo je najmlađi sin kralja Nikole, knez Petar. Tek što je formirana, Sandžačka vojska dobila je zadatak da odbaci neprijatelja sa njene teritorije. U stvari, posle povlačenja glavnine Austrougarskog 16. korpusa pred frontom Sandžačke vojske nalazi se dijelovi 8. brdske brigade ojačani šutkorima i graničarima. U toku napada, koji je počeo 26. augusta, prva Sandžačka divizija nastupala preko Pljevalja i Metaljke ka Goraždu, a druga preko Čelebića ka Foči. Već prvog dana napada prva divizija je oslobodila Pljevlja, a sutradan su njeni dijelovi slomili otpor neprijatelja kod Metaljke i oslobodili ovo mjesto. Narednih dana neprijatelj je nešto upornije branio Čajniče, koje je oslobođeno 2. septembra, i položaj na Kozari, s kojih su austrougarski dijelovi protirani 2 dana kasnije. Posle trodnevnog zadržavanja u visini Kozare, prva divizija je produžila ka Goraždu i protirala neprijatelja preko Drine. U toku povlačenja neprijatelj je zapalio kasarnu na desnoj obali rijeke i porušio most u nadi da će tako usporiti nastupanje crnogorskih snaga. Uporedo sa prvom divizijom, na njenom desnom krilu nastupao je limski odred srpske užičke vojske, koji je 3. septembra izbio na visinu Ježeve glave i Bujaka. Druga divizija je krenula iz reona Pljevalja 30. augusta. Ona je samo kod Čelebića i na liniji u visini Crnog vrha i Pliješa naišla na otpor neprijatelja, ali nije imala težih borbi sve do Drine. 8. septembra slomila je nešto jači otpor dijelova 8. brdske brigade kod Foče i prebacila neprijatelja preko Drine. Austrougarske jedinice su i ovdje porušile most na rijeci. Narednih dana Sandžačka vojska se zadržala na desnoj obali Drine zbog neizvjesnosti u pogledu daljeg načina dejstva srpske užičke vojske. Ova je naime prvobitno imala zadatak da napada preko više grada u istočnu Bosnu, ali je po nahođenju vrhovne komande uputila dio snaga 3. srpskoj armiji. Pošto se nije znalo kakve su neprijateljeve snage na ovom pravcu, sad je trebalo izviđanjem utvrditi da li bi im takav napad imao uzgleda na uspjeh. Posle izviđanja snaga za Sandžačku vojsku i Drinski odred, Hercegovački odred je ostao sa oko 9.000 vojnika, 4 baterije i svega 2 mitraljeza. Pred njegovim frontom neprijatelj imao 18.000 vojnika, 192 topa i 15 mitraljeza. U ljudstvu dakle bio je 2 puta jači, dok je njegova nadmoćnost u artiljeriji i mitraljezu bila daleko veća. Neprijatelj doduše nije imao zamašnijih ofanzivnih planova na ovom pravcu, ali je nastojao da lokalnim napadima onemogući dalje izdvajanje snaga za jačanje Sandžačke vojske. Tako je 3. brdska brigada sa posadom Bileće krajem augusta preduzela napad na dio fronta Kovači i Pilatovci, koji su branila Nikšićka i Vučedolska brigada Crnogorske 3. divizije. Neprijatelj uspio da zauzme i spali selo Kovače i 7. septembra produži napad ka Bratogošu i Obljaju. U takvoj situaciji vrhovna komanda je naredila divizijaru Martinoviću da svojim Drinskim odredom, koji se prikuplja u Goranskom, najkraćim putem izvrši napad u lijevi bok neprijatelja, koji napada 3. diviziju. Tako je naređeno komandantu hercegovačkog odreda da sa Komansko-Zagaračkim bataljonom krene za Rudine na raspolaganje komandantu 3. divizije brigadiru Milutinu Vučinuću. To je sve što je vrhovna komanda mogla da učini, a komanda hercegovačkog odreda je upućivala da na ovaj pravac rokira i druge svoje snage sa manje ugroženih dijelova fronta. Do pristizanja Drinskog odreda neprijatelj uspio da probije front 3. divizije i da do 4. septembra zauzme Bratogoš i Obljaj. Komandant hercegovačkog odreda ipak uspio svježim snagama da zatvori pravac Bileća Vilusi kod Skorča Gore. Tog dana, 4. septembra, je i Drimski odred stigao u reon Crnog Kuka i prešao protiv napad. U prvi mah nije imao većeg uspjeha, ali je ipak zadržao dalji prodor neprijatelja i omogućio snagama 3. divizije da se i one pripreme za protiv napad. Zajednički protiv napad 3. divizije i Drimskog odreda preduzet je 6. septembra i neprijatelj je protjeran sa crnogorske teritorije. 2. i 3. septembra neprijatelj je vršio snažan napad prema Grahovu, ali su jedinice crnogorske 2. divizije uspjele da ga odbiju. Pošto je tako stabilizovan front hercegovačkog odreda, Drimskom odredu je ponovo naređeno da se prikupi u Goranskom i pripremi za svoj osnovni zadatak ka lijevom krilu Sandžačke vojske. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Imali ste prilike da čujete kako je bila formirana crnogorska vojska, nešto više o bojevima kod Pljevalja i Grahova, gdje je Crna Gora ostvarila 3. veliku pobjedu na ovom lokalitetu, i nešto više o pregrupisavanju crnogorske vojske i operacijama u istočnoj Bosni. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, da ste saznali nešto novo o operacijama crnogorske vojske sa početka Prvog svjetskog rata. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, koji vas srdačno pozdravljaju iz podgoričkog studija Vaseljanskog radija Sveti Gore. Ostanite i dalje na našim talasima.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.